Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə səhər saat 8-dən 9-a kimi 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizi bütün dünyada da dinləmək mümkündür internetdən. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda havanın temperaturu 35 dərəcəyə çatacaq, deyir sinoptiklər. Cənub-qərb küləyi əsəcək gündüz saatlarında, axşamsa şimal küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
Rayonlarda havanın temperaturu 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək, dağlıq dağətəyi rayonlarda yağış da gözlənilir.
Və növbə çatdı xəbərlərə.
Jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək.
Amerika qüvvələri Əfqanistanda yanlış əməliyyat nəticəsində 40-a qədər dinç sakini öldürüblər.
Azərbaycan səfirləri bugün Bakıda toplaşacaqlar, üçüncü müşavirə keçirəcəklər.
Böyük səkkizliyin liderləri bugün Yaponiyada yığışırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək. Keçən həftə hakimin qərarı ilə jurnalisti məcburi prosesə gətirmişdilər. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu bir dəfə reportaj hazırladığı ərazidə döyüblər, sonra da bıçaqlayıblar. Bu proses bıçaqlama faktı ilə bağlıdır. Aqil Xəlil deyir ki, indiki məhkəməyə inanmır. Çünki onu bıçaqlayan adam məhkəmədə günahkar olduğunu deyən Sergey Strikalin deyil, başqa şəxsdir. Jurnalist deyir ki, ona hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə hücum edirlər.
Amerika qüvvələri Əfqanistanda yanlış əməliyyat nəticəsində 40-a qədər mülkünü öldürüblər. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidməti xəbər yayıb ki, ölənlər toyda imişlər, əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Amerika qüvvələri elə hesab edib ki, yaraqlılara hücum edir. Amerika tərəfi mülklərin ölməsi barədə məlumatı təksib edir, bildirir ki, həlak olanlar yaraqlılardır. Keçən cümə də yanlış əməliyyat vaxtı 15 dinç Əfqan həlak olmuşdu. Hökumət bu barədə araşdırmaya başlayıb.
OPEC-in prezidenti deyib ki, dolların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək. Çəkib Xəlil bildirib ki, neftin qiymətinin bahalaşmasının 60% dolların mübadilə reytinginin aşağı olması və geosiyasi problemlərlə bağlıdır.
Macaristanın baş naziri bugün Bakıda Nabukko layihəsini müzakirə edəcək. Baş nazir Ferenca Duirçyan Bakıya gəlir. Nabukko qərbin dəstəklədiyi enerji layihəsidir. Orta Asiya qazını Avropaya çıxarmaq üçün nəzərdə tutulur. Bu haqda birazdan da danışacağıq. Macaristanın baş naziri Bakıda həm də Macaristan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edəcək.
Bugündən iyulun 11-nə qədər Bakıda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluq rəhbərlərinin 3-cü müşavirəsi başlayır. Prezident İlham Əliyevin də tədbirdə çıxış eləyəcəyi gözlənilir. Müşavirədə Azərbaycanın xarici siyasətinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq, gələcək strategiya nəzərdən keçiriləcək. Toplantıda Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının rəhbərləri də iştirak edəcəklər. Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluq rəhbərlərinin birinci müşavirəsi 2004-cü ildə olub, sonuncusu isə 2006-cı ildə keçirilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına gedən yol qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov məlumat verib. Namiq Həsənov bildirib ki, həmin yolda işlər sentyabr-oktyabr aylarına qədər davam edəcək. Bu vaxt ərzində Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərdən Bakıdan Mərdəkana, aeroporta və əksinə alternativ yollardan, xüsusilə Hövsan aeroport yolundan istifadə etməyə xahiş edir. İndi aeroport yolunda genişləndirmə işləri aparılır.
Bugündən Yaponiyada Böyük Səkkizliyin samiti başlayır. Sənayesi inkişaf etmiş dövlətlərin liderləri bu samitdə ərzağın və neftin bahalanmasını, Afrikadakı yoxsulluq problemini, iqlim dəyişikliyini müzakirə edəcəklər. Böyük Səkkizliyə Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Yaponiya, Birləşmiş Ştatlar, Kanada və Rusiya daxildir. 1981-ci ildən Avropa Komissiyası da bu birlikdə təmsil olunur. Samit Yaponiyanın şimal adası Hokkaido'da olacaq. Birazdan bu barədə yenə danışacaq.
Bursula Medvedev Səkkizliyin samitin çərçivəsində ayrıca görüşəcəklər. Amerika ilə Rusiyanın prezidentləri əsasən Vaşinqtonun mərkəzi Avropada radar yerləşdirmə planını müzakirə edəcəklər. Rusiya bu planın əleyhinədir, deyir ki, NATO onun sərhəddinə yaxınlaşır. Ağ Ev məlumat yayıb ki, Bush Medvedevi çağıracaq ki, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulunu sürətləndirsin, İrana təsir eləsin, Tehran nüvə proqramını dayandırsın.
Amerika bugün Mərkəzi Avropada raketdə müdafiə sistemi yerləşdirmə planı ilə bağlı razılaşmanı imzalamalıdır. Bu, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın Çexiyanın paytaxtı Praqaya səfəri çərçivəsində baş tutmalıdır. Amerika deyir ki, radar ona İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Polşada raketdə müdafiə sistemi quraşdırmağa razılıq versə, Rice bu səfər çərçivəsində Varşavaya da gedəcək.
Condoleezza Rice Avropada 4 gün qalacaq, Gürcüstanda, Balqaristanda olacaq. Ağ Evin məlumatına görə dövlət katibi bölgələrlə iki tərəfli əlaqələr barədə danışıqlar aparacaq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlikradiosu.az-dır. Elanlardan sonra verilişimiz xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da bona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq dağdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Sona kimi bizi izləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Prezident bu dəfə Azərbaycanlı diplomatlar qarşısında hansı tələbləri qoyacaq? Birazdan başlayacaq diplomatların müşavirəsi. Bu dəfə hansı prioritetləri müəyyənləşdirəcək? Bu barədə danışacaq.
Axşam saatlarında Bakı-Sumqayıt avtobusuna minmək üçün nələri bilmək lazımdır? Həmkarımızın reportajı olacaq.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracağıq. Xəbərlərdə də dedik, bugün Azərbaycan diplomatları həm gördükləri işlər haqqında hesabat verəcəklər, həm də görüləcək işlər haqqında tapşırıqlar alacaqlar. Daha doğrusu, növbəti 2 il üçün Azərbaycanın xarici siyasətində prioritetləri müəyyənləşdirəcəklər. Özü də dövlət başçısının da bu tədbirdə iştirak edəcəyi gözlənir. Artıq 3-cü dəfədir ki, Azərbaycan diplomatlarının belə müşavirəsi keçirilir.
Prezident İlham Əliyevlə yanaşı bu tədbirdə dövlət başqa dövlət qurumlarının başçıları da iştirak eləməlidir. Prezident diplomatların qarşısında hansı tələbləri qoyacaq və ümumiyyətlə son 2 ildə diplomatlar, Azərbaycanlı diplomatlar hansı uğurlara imza atıblar və ya uğursuzluqlarla üzləşiblər? Bu haqda biz Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, beynəlxalq məsələləri, xarici siyasət məsələlərini izləyən Ələkbər Rafoğlu ilə danışmalıyıq. Ələkbər, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Əvvəlcə Ələkbər, tədbirlə bağlı məlumatı çatdırardın, daha sonra deyərdin ki, bu dəfə Azərbaycanlı diplomatlar missiyalarının öhdəsindən gələ biliblərmi? Yəni tədbir öncəsi hansı məlumatlar var? Buyur.
Müşavirənin məqsədi şanlas artıq açıqlanıb. Məqsəd Azərbaycanın xarici siyasət kursunun yəni yenidən nəzərdən keçirmək, Dağlıq Qarabağ, enerji və bu digər milli məsələlərdə bu kursun davamlılığını təmin edib onu gücləndirməkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, tədbirdə xarici siyasətin aspektlərinə baxacaq, gələcək planlar üçün strategiya nəzərdən keçiriləcək və s. və ilaxır. Ölkə başçısının çıxışı gözlənilir, bəzi tapşırıqlar verəcəyi gözlənilir. Mən əvvəldə bir məqama diqqəti yönəldim ki, bu müşavirə qapalı olacaq. Çünki əvvəlki iki müşavirədən fərqli olaraq bu dəfə mətbuata heç bir imkan yaradılmır tədbiri işıqlandırmaq üçün. Yalnız dövlət kanalının vasitəsilə tədbiri yayınlanacağı gözlənilir.
Bunu nə ilə izah edirlər, Əkbər?
Bunun özü əslində yəni, tədbirin bu dəfəki məqsədi haqqında müəyyən bir təsəvvür yaradır. Çünki daha əvvəl yəni, belə müşavirələr bir növ Azərbaycanın xarici siyasətinin yəni, özlü təbliğatı kimi qələmə verilirdi. Yəni prezident gəlirdi, çıxış edirdi, bu xarici siyasətlə bağlı münaqişə ilə bağlı bəyanatlar verirdi və, yəni, və bu bəyanatlar belə bildirilirdi ki, bu xaricdə hesablanmış yəni, bəyanatlardır və yaxud da ki, ölkə daxilində hesablanmış bəyanatlardır. Amma indi görür, yəni, belə təqdim olundu ki, bu müşavirə sırf daxili müşavirədir. Yəni bu təlimatlardır, ölkə diplomatiyasına istiqamət vermək baxımından diqqət doğurur. Yəni, amma bütün hallarda yəni, müşavirə bir növ, yəni müşavirənin sırf daxili tədbir kimi təqdim etmək düşkün olmazdı. Çünki bu Azərbaycanın, yəni bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni milli maraqları baxımından maraqlandıran müxtəlif sahələr üzrə diplomasiyasını müəyyənləşdirir. Mən söhbət eləmişəm bu beynəlxalq ekspertlərlə, xüsusilə John Hopkins Universitetinin Qafqaz üzrə proqram rəhbəri Svante Cornel, çox yaxından izləyir Azərbaycan diplomatiyasını. O deyir ki, Azərbaycan diplomatiyası konseptləşməlidir. Yəni, ölkənin bir konkret konsepsiyası olmalıdır. Həm Qarabağla bağlı, həm bu enerji ilə bağlı öz planı olmalıdır ölkənin. Bu baxımdan, yəni bu cür müşavirələr sırf təlimat vermək və ya hansısa impulsiv yəni situasiyada necə davranmaq baxımından yox, daha böyük suallara aydınlıq gətirməlidir ki, ölkənin xarici siyasət konsepsiyası necə hazırlansın. Çünki 2004-cü ildə müşavirələr başlayanda hələ o vaxt elan olunmuşdu ki, Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyası olacaq və üstündən artıq 4 il keçib hələ ki, bu yoxdur. Hazırlanıb başa çatdırılmış. Bu baxımdan yəni, gözlənilir ki, bu müşavirələr, bugünkü müşavirədə prezidentin bu istiqamətdə bir çağırışı, bir təlimatı olacaq ki, yəni, bu işi sürətləndirmək lazımdır. Xüsusilə də son zamanlar Azərbaycan enerji baxımından, yəni enerji diplomatiyası baxımından Azərbaycana diqqət artıb. Yəni, ölkə artıq, yəni beynəlxalq ekspertlər belə bildirirlər ki, Qərblə, yəni Rusiya arasında bir seçim etmək zorunda qalıb. Çünki bu əvvəllər bu sırf yəni, siyasi müstəvidə isə indi ölkə diplomatiyası özü etiraf edir ki, məsələn, mən İstanbul Üniversitəm Xarici İşlər Nazirinin Elman Məmmədiyarovun son bəyanatında ki, biz qaz məsələsi ilə bağlı seçimimizdə, yəni iqtisadi daha çox, yəni bu baxımdan, iqtisadi baxımdan seçimimiz edəcəyik. İndi bu iqtisadi baxımdan yəni, seçim edərkən ölkənin siyasi maraqları necə uzlaşdırılacaq, yəni bu da sual doğar məqamadan biri, bunun bir konsepsiyası olmalıdır. Yəni bunu qəbul nümayəndələri deyirlər. Yerli tənqidçilər də deyirlər ki, bu xarici siyasət kursu yəni impulsiv xarakter daşıyır və bu çox təhlükəlidir. Yəni hansısa bir məqamda necə davranmağa suallarına cavab qoymaq bu impulsiv siyasətdir. Bu əslində yəni analoq olmayan bir region üçün analoq olmayan və o qədər də perspektivli olmayan bir siyasətdir. Düzdür, Azərbaycan bugünə qədər balanslı siyasəti qoruyub gəlir, amma yəni indi artıq belə görünür ki, seçim etmək ərəfəsindədir.
Aha. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol Ələkbər. Ələkbər Raufoğlu idi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və bir daha xatırladaq ki, bugün Bakıda Azərbaycanlı diplomatların üçüncü müşavirəsi keçirilir. Həmin tədbirdə Prezident İlham Əliyev də çıxış etməlidir.
Bugün həm də Bakıda Nabukko layihəsi müzakirəsi gözlənilir. Macarıstanın baş naziri Ferenc Dürçani Bakıya gəlir, Nabukko layihəsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Dürçani'nin bu barədə biz birazdan danışacağıq, dağını dəyişməyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 9-15 dəqiqə işləyir. Siz bizim Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərə tərif dinləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladaq. Daha sonra biz politoloq Rasim Musabəyevlə əlaqə saxlayacaq Macarıstanın baş nazirinin Bakıya səfərini təhlil eləmək üçün. Jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək.
Amerika qüvvələri Əfqanistanda yanlış əməliyyat nəticəsində 40-a qədər dinç sakini öldürüb.
Azərbaycan səfirləri bugün Bakıda toplaşacaqlar, üçüncü müşavirələrini keçirəcəklər.
Böyük səkizliyin liderləri bugün Yaponiyada yığışırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Macarıstanın baş naziri Ferenc Dürçəni Azərbaycana gəlir. O Bakıda rəsmilərlə Nabukko layihəsini müzakirə etməlidir. Xatırladaq ki, bu səfərdən əvvəl Azərbaycan qazına müştəri çıxan Rusiyanın prezidenti Bakıya gəlmişdi. Nabukko isə Qərbin dəstəklədiyi layihə hesab olunur. Rəsmi məlumata görə Rusiyanın prezidenti Bakıda səfərdə olanda Azərbaycanla qaz məsələsində razılığa gələ bilmişdi. Azərbaycan öz qazının bir hissəsini Rusiyaya satmağa razılıq vermişdi.
Amma Azərbaycan qazının nə qədərini şimal qonşusuna satacaq, bu haqda açıqlama verilməyib. Rusiyanın məqsədi, hər halda ekspertlər belə izah edirlər, məqsədi budur ki, Avropanın 40% qazla təchiz edən Moskva qiymət məsələsində yenə də söz sahibi olmaq istəyir ki, Avropaya qazı onun iştirakı olmadan satmasınlar. Amma alternativ Nabukko layihəsi buna imkan verəcəkmi? Biz bu məsələni politoloq Rasim Musabəyevlə birgə müzakirə etməliyik. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, Macarıstan baş naziri Bakıya gəlir. Nə gözləyirsiniz bu səfərdən?
Təbii, yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan şahdənizlə bağlı, yəni Nabukko-nu qoyalım kənara, ikinci faza keçməlidir və o faza çərçivəsində əlavə ilkin olaraq 8 milyard yarım kubometr qaz ixrac etmək imkanı olacaq və o qaz kontraktlaşmayanca, yəni onun alıcıları müəyyənləşməyincə o ikinci faza ilə bağlı işləri başlamaq olmaz. Bu vaxta kimi bir qisim bu qazın alıcısı kimi gəlib Bakıda və öz istəklərini burada bəyan etmişdi Yunanistanın baş naziri. Sonra İsveçrənin nümayəndələri gəlmişdi bura indi yazınızda bu yaxınlarda və onlar da alıcı kimi çıxış etməyə hazır idi. İndi isə Macaristan, yəni bundan öncə də Rumıniyada bu öz istəklərini çatdırmışdı. Yəni gərək bu təxminən o layihə çərçivəsində əlavə əldə olan qazın alıcısı müəyyənləşməlidir və Macar baş naziri də əsas məsələ ilə bura gələn səbəb budur. Yəni bu da onu göstərir eyni zamanda ki, heç də Rusiya tam şəkildə o əlavə Azərbaycanın qazın alıcısı kimi çıxmaq istəkləri rəsmiləşmədi. Halbuki istisna etmirəm ki, bir qisim bu qazın Rusiyada çatması mümkündür.
Rəsmi məlumata görə həm də Nabukko layihəsi müzakirə olunacaq Macarıstan baş naziri ilə.
Bəli, Macarıstan demək olar ki, Avstriya ilə birgə bu layihənin ümumiyyətlə aparıcısı dövlətlərdir. Və müzakirə olunacaq, o Nabukko kəmərdir. O kəmər gərək o qazı alıcılara çatdırılsın. Yəni, əvvəl bir alıcı müəyyənləşməlidir ki, sonra kəmərin hansı həcmdə onun çatdırmaq imkanları, yəni qüvvəsi nə dərəcə olmalıdır.
Rəsmə, bu arada fikirlər var idi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Nabukko ilə bağlı razılaşma mümkün, nəsə alınmır. Yəni, bax, bunun özü kəmərin reallaşmasına mani ola bilərmi bir müddət?
Yox, bilirsiniz, Türkiyə istəyirdi bu yəni layihə ilə bağlı bütün qazın istədiyi qiymətlə alsın, sonra da istədiyi qiymətlə Avropaya satsın. Yəni, bu faktiki olaraq Rusiya necə Türkmenistandan o qazı alıb bir qiymətdən, aşağı qiymətdən, sonra Avropaya baxa qiymətlə satmaq istəklərinə bənzər bir istəkdir. Təbii ki, Azərbaycan bunda maraqlı deyil. Türkiyə bu layihədə tranzit bir ölkə kimi çıxış edə bilər. Ancaq Azərbaycan qazın
belə deyək, dövriyyəsini təşkil edən dövlət kimi çıxış etməyi işte Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Macaristan isə bu məsələlərdə bilavasitə alıcı kimi çıxış edir. Ona görə indi baxın, həlli dünyada qiymətin qazın qiyməti $250 aşıb, indi $400 yaxınlaşır. O Şahdənizin birinci fazasında Türkiyə bir alıcı kimi çıxış edirdi və $120'dan 5 il ələm, 4 il ələm Azərbaycan qazın almaq fikrində idi. Bu qiymətin qalxmağında isə cüzi qalxmağa razılığını verirdi. Təbii ki, Azərbaycan bu şərtlərlə Türkiyə ilə əməkdaşlığın genişlənmək niyyətində deyil.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, buyurun. Politoloq Rasim Musabəyev idi. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bundan başqa əməkdaşımız Bakı-Sumqayıt marşrutunda hansı problemləri müşahidə edib, bu barədə də bizim bir reportajımız olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Yolunuz Sumqayıta düşsə, axşama qalmayın, çalışın. Axşamlar Bakıdan Sumqayıta getmək istəyənlərin sayı daha da çoxalır, amma problem bunda deyil ki, gedənlərin sayı çoxdur. Söhbət avtobus qıtlığından gedir və burada avtobusa minmək uğrunda bir basa-bas düşür ki, gəl görəsən. Və mübarizədə heç də hamı qalib gəlmir, təəssüf ki.
İşdən çıxan sumqayıtlar Bakıda dayanacaqda bəzən saatlarla gözləməli olurlar, deyir həmkarımız Durna, həmin dayanacaqda olub. Evə gedən isə gecə yarısı olur, odur ki, başlarını qoyub yatır, bir də sabah işə gəlmək üçün təkrar mübarizəyə hazırlaşırlar, çünki səhər də basa-basa olur. Durna Səfərinin reportajı.
Bakı-Sumqayıt avtovağzalında ənənəvi axşam səhnələri. Saat təxminən 9-un yarısıdır, burada qadın, kişi, uşaq, gənc marşruta əyləşmək uğrunda mübarizəyə qalxır.
Burada vaxt edə 9-un yarısıdır, hələ gedib evə çıxa bilmirəm. Mən saat 8-in yarısından. Gec gəlmişəm, elə 7-də də gələndə gözləyirəm 9-a qədər.
El olur 1 saat, el olur 2 saat, baxır da. Çox çətin gedirik, çox.
Bilirsiniz, mən burada Sumqayıtda yaşayıram, Bakıda işləyirəm. Hər gün mən gəlib getməli oluram bu yolu. Gəlirəm saat 6-da işdən çıxıram, saat 7-nin yarısı üçün gəlirəm bura, saat 8-də 9-un yarısı avtobusa minə bilirəm.
Baxın, indi 14 nömrəli marşrut yaxınlaşır. Sənişinlə mübarizə aparırlar burada ki, kim tez minəcək. Hər gün burada eyni səhnələri görürsünüz. Sizcə kim qalib gəlir bu mübarizədə?
Yolu güclülər, daha yaxşı zirək də bərənlər.
Mən bundan zabanam, bunu basıb deyim, minib özüm gedəcəm, bir aksaqal kişi qalacaq yerdə, qadın qalacaq yerdə. Heç nə. Mən cavanam, mənim var 20 yaşı, bunun da var 50 yaşı. Mən bundan qabağa minəcəm, bu qalacaq yerdə. Deyə Allah bilir, millət hamısı gedəndən sonra aksaqqal və yaxud qadın. Bir saatdan sonra çıxıb gedəcək evə. Burada nə var ki, işiniz? Özün də görsə.
Bir saada, iki saada get.
Azı hələ bir saada, iki saada. O da hələ get qabaqda da profkaya zada düşəcək. Bir saat burada gözləyəcək, bir iki saat da profkaya düşəcək. Allah bilir. İnşallah, gedib hələ saat 12-yə çata bilsə yaxşı olar.
Ehtiyatlı olmasaydım, mən də mikroavtobuslara doğru marafon yürüyüşünə çıxanların tapdağı altında qalacaqdım. Sərnişin Səriyyə Nəcəfova kimi.
Təşkilər imkan verir ki, arvatlar. İmkan verirlər. O gün nəyə o məzumdur.
Şübhələdə qabaqda kişilər oturur, arvatlar daldım.
Azərbaycanda qadın-kişi problemləri özünü burada da, avtovağzalda da biruzə verir.
Hal-hazırda da göz qabağındadır. Bax, deyək, kişilər, bilmək, çəxsən mən. Minirik qadınlar hamısı qalır burada, əlində uşaq. Bəlkə də yarım saatdan çoxdur, azından buradadır. Azı yarım saatdır, ha. Buradadırlar. Bir yana çıxardan yox, görən yox, baxan yox. Hara gedəcək bu millətin axırı necə olur? Bu qara millət də hər kəs öz kefindədir, deyə fəhlə babalardır, xalq deyə zulm çəkir. Heç kəs evinə gedə bilmir.
Çox çətinliklə minirik, marşrut olmur, qallıq ayaq üstə, saat 10-11-də çatırıq evə. Bir yarım saatdir durmuşam burada. Minə bilmirəm. Hələ minə bilmirəm. Dünən illə pis. Yağışlı gündə illə pis.
Sənişinlərdən biri deyir ki, burada avtobusda yer tutmaq üçün az qala əlbəyaxa döyüşə girirsən. Bu döyüşdən qadınları xilas edib onlara yanında yer saxlayanların da aqibəti yaxşı olmur.
Valla bir neçə dəfə mənim biraz mübahisəm düşüb bu adamlarla. Qadınlara yol vermişəm, yer saxlamışam deyə biraz mübahisəm də düşüb. Sadəcə bir etiket məsələsidir, insanlıq məsələsidir. O qadın elədir ki, qadın qəlb orada cəmaatla belə Güləşəsi deyil ki.
Hava qaraldıqca avtovağzalda iynə atsan yerə düşməzdi. Amma marşrutların nəzarətçiləri dayanacaqda bir-birinə aman verməyən sərnişinləri nədənsə görə bilmirdilər. Marşrutların işindən ağız dolusu danışan dispetçerlərə sərnişinlər də maddım-maddım baxırdılar.
Əla, əla, keyfətli. Əla. Sərnişin yox, maşınlar boşdur, maşınlar baxımı gəlir.
Haradasa bir 5-10 gün bundan qabaq yolla əlaqədə yolda təmir işləri gedirdi, bu Bakı-Sumqayıt Quba yolunda. Onda bəli, bir balaca problemimiz var idi. Nədən maşınlar provkada yatırdılar, gəlib çıxa bilmirdilər. Amma danılmam, indi, yəni, indi bir saat bir problem yoxdur. Maşınlar sərbəst gəlir, sərnişinlər də sərbəst gedirlər evlərinə. Yəni, heç bir narası yoxdur. Yəni, libo bir sərnişindən də soruşa bilərsiniz. Rahat da maşınlar gəlib gedir, özünüz də görür.
Hə, nəzarətçi haqlıydı. Özümüz də görürdük. Gördüyümüz isə o idi ki, Sumqayıt Saray istiqamətində avtobuslar olmadığından marşruta şəhərin mərkəzində işləyən 65-218-302 nömrəli avtobuslar da qoşulub. Nəqliyyat Nazirliyindən Bakı-Sumqayıt marşrutlarından istifadə edənlərə müjdə də var. Gözləyin, yay aylarında iri avtobuslardan sizin də payınıza düşəcək.
Turna səfərinin reportajıydı. Bakı-Sumqayıt avtobuslarından danışırdı ki, burada axşam saatlarında hansı vəziyyət yaranır. Və indi də baxaq görə bugün qəzetlər nədən, bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır? Əslində əlimizdə ikicə qəzet var, Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti. Dünən istirahət günü idi, əksər qəzetlər işləməyiblər.
Təhsildə rüşvət oğurluğa dövlət səviyyəsində dəstək verilir, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Azərbaycandan gedəcəm, bunu Arif Paşa deyir, onun fikrincə bugün vətən onun kimi döyüşən insanlar üçün övgü yanaya çevrilib.
İndi də icmal ətraflı. Etibar Əliyev 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri deyib ki, Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Azərbaycanda təhsil bərbat vəziyyətdədir və təhsilimiz indiki qədər böhran vəziyyəti yaşamayıb. Azərbaycan təhsili nəinki müasir standartlara uyğun gəlmir, heç orta əsr standartlarına da cavab vermir. Orta əsrdə nə orta, nə də ali məktəblərdə rüşvətxorluq olmayıb. Azərbaycanın indiki təhsilini təhsil yox, ancaq imitasiya adlandırmaq olar. Təhsil haqqında qanun qəbul olunandan sonra bütün problemlərin düzələcəyini inananları mən sadə lövh hesab eləyirəm.
Və Arif Paşa, Laçın alayının komandiri, Milliyyətçi Hərəkatın rəhbəri Arif Paşa Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, o deyib ki, Azərbaycandan gedəcəyim. Demək, qəzetə müsahibəsində deyib ki, bugün vətən mənim kimi döyüşən insanlar üçün ögey anaya bənziyir. Hətta bugün özümün mənsub olduğum rayonun insanlarının dili ilə məni söydürürlər. Hansı ki, döyüşən zaman nə əmək haqqı almışam, nə də övladlarımın üzünü doyunca görmüşəm, nə də onların qarşısında valideynlik borcunu yerinə yetirmişəm. Təmənna güdmədən vətən üçün lazım olanları eləmişəm. Və Arif Paşa deyir ki, bugün o Qarabağ döyüşçüsü kimi 15 manat pensiya alır və bununla belə Azərbaycanını tərk etmək istəmədiyini deyir ki, qürbətdə yaşamışam və vətən həsrəti görmüşəm, çox ağır şeydir, heç kimiz yuvasından perik düşmək istəməz, mən bir dəfə yurt dağı görmüşəm, ona görə heç vətən də dağı görmək istəmirəm, amma mən göz bəbəyim kimi sevdiyim yolunda ölməyə hazır olduğum vətəndə özümə yer tapa bilmirəm. Bunu Arif Paşa deyib Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Və Azərtacın məlumatına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gül'lə görüşüb, deməli Astanada görüşüblər prezidentlər. Azərbaycanın Prezidenti Qazaxıstana səfər eləmişdi Astananın 10 illik yubileyində iştirak eləmək məqsədinin. Və Hitlerin də heykəli ara qatandı. Belə bir məlumatı bugünkü qəzetlər dərc eləyiblər. Dünən Londonda məşhurların heykəllərindən ibarət Madam Tüsso muzeyinin açılışı olub, ancaq muzey açılmamış bəzi problemlər yaranıb, belə ki, muzey təşkilatçıları Adolf Hitlerin də heykəlinin orada olacağını bildiriblər. Bir neçə yüz metrlikdə isə yəhudilərin soyqırını nümayiş etdirən muzey var. Bu məsələdən həmin muzeyin rəhbərliyi narahat olduğunu deyib və bunu bəzi qalmaqallara gətirib çıxacağını vurğulayıb. Madam Tüsso muzeyinin rəhbəri bu açıqlamadan çox narahat olub və qərara gəlib ki, Hitlerin heykəlinin yanına daimi əməkdaşlardan biri növbə çəksin. Amma hətta heykəllə birlikdə şəkil çəkdirilməsinə belə icazə verilməyəcək. Muzeyin rəhbərliyi bildirib ki, Hitlerin Almaniya tarixində müəyyən bir yeri var və onu kənarda qoya bilməzlər.
Belə, bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz evdə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. Yaponiyada böyük səkkizlərin dövlət başçıları görüşür. Görüş zamanı Yapon polisinin işi bir xeyli çətinləşib.
Məsələ burasındadır ki, Yaponiyada yaşayanlar istəyirlər ki, onların səsini böyük səkkizlərin liderləri də eşitsinlər. Ətraflı həmkarımız Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Yaponiya polisinin sərt təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq nümayişçilər Hokkaido adasına qabaqcadan toplaşmışlar. Dünən adanın Toyaku kurort yerində işinə başlayan Böyük Səkkizlərin 3 günlük samitinin təhlükəsizliyi məqsədi ilə Yaponiya hökuməti orada 20 min nəfərdən çox polis yerləşdirib. Foruma ən yaxın yerləşən Sapporo şəhərində nisbətən kiçik nümayişin iştirakçıları Böyük Səkkizlər qrupuna üzv olan ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Fransa, Kanada və İtaliyanın liderlərini dünyada yoxsulluğa qarşı mübarizədə əllərindən gələni əsirgəməməyə çağırıblar. Kanadanın yoxsulluq tarixi çevrilsin hərəkatının nümayəndəsi Deniz Havret deyib ki, onların məqsədi samit iştirakçılarına dünyanın sadə adamlarının səslərini eşitdirməkdir. Legitim saydığımız Böyük Səkkizlərin forumunda çox vacib qərarlar verilir və biz istəyirik ki, görüşdə dünya ölkələri və onların öz ölkə vətəndaşlarının səsləri eşidilsin, təzyiq hiss olunsun və verilən vədlərə əməl edilsin. Həmçinin şənbə günü minlərlə adamın iştirakı ilə Sapporoda keçirilən qloballaşma əleyhinə etiraz nümayişində varlı ölkələrin liderləri qlobal istiləşmə, yoxsulluq və ərzaqın bahalaşması ilə mübarizə yönündə tədbir görməyə çağırılıb. Polislə toqquşmalar əsnasında bir neçə nümayişçi və o cümlədən Reuters xəbər agentliyinin video operatoru da həbs edilib. Hadisə zamanı çəkiliş aparan onun həmkarı Brandon Jordan nümayişçilərin əksəriyyəti kimi deyir ki, onların hüquqları kobud şəkildə pozulur. Ümumilikdə samitdə baş verənlərdən ümid doğur ki, gələcəkdə biz birbaşa demokratiyalı cəmiyyət qura biləcəyik. Bugün isə bütün planetin həyatı 8 nüfuzlu ölkənin tam nəzarətindədir.
Of everything on the planet.
İqlimin dəyişməsindən tutmuş qloballaşmanın nəticələrinə kimi bir çox ümumdünya problemləri ilə əlaqədar varlı ölkələri ittiham edən qloballaşma əleyhdarlarının zorakı nümayişləri qayda olaraq Böyük Səkkizlərin zirvə görüşlərini müşahidə edir. Gözlənilir ki, samitin qlobal istiləşmə və yoxsulluqla mübarizəyə həsr olunan sessiyalarında həmçinin Çin, Hindistan, Braziliya, Avstraliya və bir neçə Afrika ölkəsinin nümayəndələri də iştirak edəcək. Amma günün ən başlıca problemi olaraq neftlə ərzağın bağlaşması bunların qlobal iqtisadiyyat və ilk növbədə yoxsul ölkələrə təsiri məsələsinə samitdə xüsusilə böyük diqqət yetirilir. Dünən Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukada ilə danışıqlarından sonra ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, dünyanın zəngin ölkələri Afrika xalqlarının üzləşdiyi problemlərin əhli yönündə nəhayət işə başlamalıdır.
We'll be very constructive in the dialogue.
Ətraf mühit barədə dialoglarda biz xeyli konstruktiv oluruq. Əlbəttə, ətraf mühit məni də qayğılandırır, amma Afrika qitəsi başqa səbəbdən də misilsiz istirablar çəkir. Məncə varlı ölkələrin bu yöndə hərəkət etmələri üçün vaxt gəlib çatıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Bir daha xatırladaq ki, bugün Yaponiyada Böyük Səkkizlərin dövlət başçıları yığışırlar.
Və bizim idman xəbərimiz. UEFA-nın prezidenti Michel Platini Bakıya səfəri başa çatıb, AFFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov son vaxtlar görülən işlər haqda hesabat verib Platiniyə. Platinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinin üzvləri sonra Futbol Akademiyasının tikintisi ilə tanış olublar. AFFA prezidenti Rövnaq Abdullayev isə Platiniyə üzərində soyadının yazıldığı Azərbaycan yığmasının 10 nömrəli köynəyini bağışlayıb.
Dortmundda keçirilən Şahmat üzrə ənənəvi super turnir başa çatıb. Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov sonuncu 7-ci turda Holland Luke Van Veli ilə qarşılaşıb turnirdəki ilk qələbə Şəhriyara xalını 4-ə çatdırmağa imkan verib. O, bu nəticə ilə 2-ci-5-ci yerləri bölüşüb. Turnirin qalibi adını isə 4.5 xal toplayan Macar Peter Leko qazanıb.
Xəbər başlıqlarımıza bir də nəzər salıq. Jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi bugün də davam eləməlidir.
Amerika qüvvələri Əfqanistanda yanlış əməliyyat nəticəsində 40-a qədər dinç sakin öldürüblər.
Azərbaycanın səfirləri bugün Bakıda toplaşacaqlar, üçüncü müşavirə keçirəcəklər.
Və Böyük Səkkizliyin liderləri bugün Yaponiyada yığışırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qısaca deyək ki, bugün Bakıda 35 dərəcə isti olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, axşam şimal küləyinə keçəcək. Bölgələrdə havanın temperaturu 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək, dağlıq dağətəyi rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir.
Və artıq vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizə sabaha kimi deyirik və bu səhərdə biz sizlə idik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də davam edəcək. Saat 9 tamamda isə xəbərlərin ikinci hissəsi 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrım, bütün kainatda hamını hamıya sevdir. Həm də hamı hamını sevdirsin. Hamı bu dünyaya sevgi yuvasına girən tək girsin. Üzü heç gülməyənlərin də üzü gülsün. Ən çox sevdirənlər, ən çox sevilənlərdən olsun ilahi. Tanrım, hamını ilkin yaratdığın tək, hər an sevginin çiçəyi ilə, gülü ilə, sevginin sultanı, həm də sevginin qulu ilə. Nə gözəl, nə gözəl ey yaradan. Elə sən istədiyin tək. Hamı hər an həm qul, həm də sultan. Bu proqramda yeni şiir kitabının izinə düşdük. Yeni kitabdan yeni şiirlərin sehrinə qapıldıq. Və tərtəzə izlər bizi Vaqif Bayatlı o dərin görüşünə apardı. Dünya deyilən varlığı kindən, nifrətdən, tamahdan, ikiyüzlülükdən, cilddən cildə girməkdən arındıran, yup-yumru eşq ilə bu yer deyilən ölülər və dirilər oylağını dolaşan Bayatlı Vaqif görək nə dedi.
Xoş gördük Vaqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Şairin özəliklə sevilən şairin yeni kitabının çıxması xoş bir olaydı. Tanıtma mərasiminə kimlər qatıldı, şairlə görüşə kimlər sevindi? Bax bütün bunları istəyirəm danışasınız.
Demə olar ki mən sizə deyim də qəzetlərdə elanlar vermişdim. Mən az adam dəvət eləmişdim. Amma bərk də yağış yağırdı. Amma mənim gözlədiyimin əksinə olaraq mən belə fikirləşdim ki yəqin 10-15 adam gələr. Amma bütün dolmuşdu. Xeyl əlavə kürsülər də gətirdilər adamlar. Elanları oxuyub xeyl adam gəlmişdi. Azərbaycan demək olar ki bütün mənim köhnə dostlarım əksəriyyəti, musiqiçilər, qəzetçilər, ümumiyyətlə mənim şeirimə maraq göstərən bütün insanları, o, demək olar ki, əksəriyyəti ordu idi aydınlarımız, elə belə sadə insanlarımız. Yəni, hamının gözündən mən, məsələn, daha çox özümdə yox, daha çox vətənimizə və poeziyə sevgi görürdüm. İnsanlar bizsiz nəyisə bir ağırlı bir şeyin içindədilər bu dəqiqəyə, belə nəyisə bir dərdin, bir hüzünlü bir şeyin içindədilər. Yəqin burada torpaq itkisi də çox böyük rol oynayır. Güneydə olan soydaşlarımızın problemləri və bütün bunların hamısı insanlar hardansa bir çıxış, bir balaca nəfəsli yer axtarırlar və elə Sovet dövründə olduğu kimi deyəsən indi daha çox siyasilərdən daha çox bu dəqiqə poeziya, sənətə doğru yönəlir. Mən bunu daha çox gördüm. İnsanlar daha çox belə o pəncərəni, nəfəsliyi artıq sənətdə və poeziyada tapmağa çalışırlar və küçədə məsələn insanlar məni saxlayırlar, kitabımı istəyirlər. Çox qəribədir bu qəzetlərdə elan gedibdi o informasiyalar. Nə qədər insanlar hətta məsələ qəribə bir şeydir deyib. Xeyli polis nəfəri məni küçədə saxlayır.
Hətta polislər,
hətta lap hökumət idarələri qapısında deyənən polislər və mənə bu çox sevindirir.
Təzə kitabınızın adı sizin üslubunuza yad kimi. Sanki biraz köhnə dəb görünür, biraz anlaşılmaz. Bəlkə aşıqlayasınız, yup-yumru bir eşq ilə nə deməkdir? Və nədən məhz bu adı seçdiniz? Yup-yumru bir eşq.
Mən bu dünyada hər şeyi yup-yumru duyuram. Ümumiyyətlə gördüklərimiz, düşündüklərimiz, elmi kitablardan oxuduqlarımız mənə biraz belə natamam görükür hər şey. Və mən düşünürəm ki, məsələn, kainat özü yup-yumrudur. Bütün duyğular, göy üzü özü yup-yumrudur. Yer üzü, yer kürəsi özü yup-yumrudur. Və bütün bu yup-yumru eşqin özü də yup-yumru. Mənə belə gəlir ki, əsas nöqtədə odur ki, ilahiyə daha yaxındır. Və ilahi şeirin mən adını oraya yaxınlaşmaq, onunla ilahinin ətəyinə doğru uçuşun ən dəqiq adını tapa bilmişəm. Çünki yup-yumrun içində həm də qanat var, həm də uçuş var, həm də sevgi var, həm də kainatın özünün quruluşu var, həm də mən sizə deyərdim ki, ilahinin yaratma sisteminin düşüncəsini duymaq var. Yəni bu xeyli böyük geniş anlamda. Mən çox danışaram, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bir zərrə mənə qanat verən
kimdir sizin oxucunuz demirəm. Sadəcə soruşuram ki, Vaqif Bayatlıdan ötürü onların sayı önəmlidir, yoxsa onların kimliyi?
oxucuları.
Bilirsiniz, onların kimliyi əsasdır və insanlar. Əvvəllər yazmışdı, mən ancaq şeiri, yəni ilahini duyan təklər, tənhalar üçün yazıram və həm də ilahi üçün yazıram. Bu şeirin də əvvəlində mən yazmışam ki, bu kitabı mən həsr eləmişəm Allaha. Mən bunu təqdimat mərasimində 3 dəfə oxudum. Allaha, Allaha, Allaha, Allahın adını 3 dəfə demək gərəkir. Və sonra bir də həsr eləmişəm vətənə. Vətənə, tire, ancaq ruhdan bədən. Yəni vətəni mən ancaq ruhdan bədən kimi təsəvvür eləyirəm. Yəni vətən fiziki şey deyil. Ruhların birliyidir. Ruhların birliyidir. Yəni insan ruhlarının və nəyin ruhu varsa o həmin yerdə, onların hamısı birliyidir. Ona görə vətən burada torpaq anlamından, yer anlamından çıxır. Vətən göylə bir yerdədir. Yəni bütün bir yerdədir. Mən kitabda da qoymuşam ki, yer üzü kainatın, bizim olduğumuz planet, yer üzü kainatın göy üzündə bir nöqtə deyil. Göy üzünün bir hissəsidir, bir nöqtəsidir. Yəni göy üzünün bir parçasıdır və insanların mən yerdən yer həqiqətlərindən, yerin mənasız həqiqətlərindən. Məsələn, pul yığmaq, var dövlət, nəsə qurmaq, kiməsə paxıllıq eləmək, kiminsə əlindən nəyisə dartıb qamarmaq kimi mənasız və ilahiyə zidd hərəkətlərindən xilas eləmək. Ona görə deyirəm, yer üzündən xilas ol o insan. Sən göy üzündə evladısan. Sən Tanrıya doğru uçuşlarda görürəm mən səni.
Vətən, Tanrı sözü, Tanrı özü, bütün kainat, bütün göy üzü, yer üzü, bütün Azərbaycan, Türk dünyası, İslam dünyası. Tanrı ilə öyünən körpə su, tüstüsü heyrətlə baxan ocaq, qonşu toyuna 10 hasar oyan oynayan uşaq. Çatları ürəyimdəki çatlarla üst-üstə düşən divar, hamını hamıya sevdirdiyini düşünən körpə dualar. Hansı, hansı, vətən, hamısı, hamısı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Ruhum, canım, sus, sakit ol. Vətən ən çox səssiz sevgi ilə yaşadılar. Öləndən sonra da ruhda səssizcə yaşadılar.
Sonra qoyulan bir tezis də budur ki, yəni bütün bunlar azdır. Yəni insanları sevmək, göy üzünü, kainatı sevmək azdır. Mən yeni bir şey deyirəm və çox adamları çox sadə bir həqiqət, adi bir həqiqət və mən fikrimcə ən böyük həqiqətlər odur ki, hər bir insan elə bilir ki, bu həqiqəti bilir. Elə əvvəldən bilirmiş. Mən burada da qoyuram ki, yəni sevgi hələ sevməyin yarısıdır. Əsas sevdirməkdir və ilahi biz ona görə yaradıb ki, nəinki bir-birimizi sevək, həm də bir-birimizi bir-birimizə sevdirək. Hər şeyi, hətta insanları, ağacları, ağacları, quşları, quşları, daşlara, daşları, sulara, bulutlara, göynə, ulduzları, kometalara, hər şeyi, hər şeyi sevdirmək. Hətta deyirəm ki, hətta insan sevirsə o sevgini, əvvəldə dedim, bayaq da təkrarladım, sevginin yarısına gəlib çatır və insanın tam ilahi yaratdığı kamil vəziyyətə çatmağı üçün insan sevdirməlidir həm də. Və mən başqa bir də burada mənim bir gəldiyim bir məqam var ki, yəni insan nə qədər insanı bir-birinə sevdirirsə, o insanların vətəni olur. Yəni mən klassik vətən anlamında çıxartmışam ki, insan sevdirdiyi insanların hamısının vətənidir. Yəni vətən anlamı da məndə o klassik vətən anlamının daha davamıdır bu. Yəni o biz Azərbaycanı vətəndən çıxartmıram, orada yazıram dəfələrlə qeyd olunur. Bu vətənimizi genişləndirirəm o. Həm Güney Azərbaycandır, Kərkükə qədər, şimalda Dərbənddən, Borçalımızla, Qərb Azərbaycandakı ellərimizlə hamısına çox geniş bir anlamdır. Həm də bütün dünyadakı mən əvvəldə bir yenə də bir nöqtədə verirəm ki, vətən həm də bütün Türk dünyasıdır, bütün İslam dünyasıdır, bütün yer üzünün özüdür. Sonra deyirəm ki, bəlkə bütün kainatdır. Bəlkə bütün ilahinin özünə qədər hamısı ilahi sevgidə içində olmaqla, bütün insanların bir-birini duymağı, sevdirmək içində olmaqla, bütün bunlar hamısı vətəndir.
Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yer üzü sakinindən özü boyda yer üzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifin izi olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Siz bayaq dediniz, o əvvəldə Allaha müraciət var.
Yox, yox, bu mən kitabı həsr eləmişəm Allaha və vətənə.
Bəli, mümkün mü onu oxuyasınız?
Allaha, Allaha, Allaha, vətənə, ancaq ruhdan bədənə. Və vətənə, ancaq ruhdan bədənə, düşmən oxun haqlamağa, oxdan iti uçub gedən, oxdan çitəli bədənə. Yəni, o bədənə həsr eləmişəm ki, məni həm Allaha, həm vətənə, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, ruhdan bədəndir ki, o vətəndir. Həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, daim bizə atılan oxlara qarşı, güllələrə qarşı, mərmilərə qarşı qalxır göyüzündə onların hamısını bədəni ilə saxlayır. Və bədəni həmin oxlardan, mərmilərdən çitəlidir. Həmin çitəli bədən həsr eləmişəm, o vətənə bir şey qoymur. Yəni, belə insanlarımız, mən çox adamlar pesimist, amma vətənimizdə çox adamları görürəm ki, bu qədər həssaslıqla yurdumuza gələn hər şeyə qarşı çox həssasdırlar və çox bütün varlıqları ilə belə uçuşlara hazırdılar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaqif Bayatlı Odərin Yüp Yumru Bir İşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif bəy, yazıçılıq, oxuculuq xeyli adam tanıyıram ki, Vaqif Bayatlının şeirlərini yamsılamaqda ona bənzəmək də mümkünsüzdür deyirlər. Sizə bənzəyən oxucunuzun və şair həmkarınızın olması nəyi dəyişərdi, Vaqif bəy? Nəyi dəyişməzdi?
Düşünürəm ki, yəni bu fikri ilk dəfə jurnalist dostum Hacı Zamin yazmışdı. Aha. Çoxdan bir 5 il bundan öncə və bu tədbirdəki kitabın təqdim mərasimində Əkrəm Əliyev də bu fikri dedi. Dedi və doğrudan dedi Vaqif Bayatlını heç kəs yamsılaya bilmir. Çünki bilirsiniz, mən heç özüm də özümü yamsılaya bilmərəm. Çünki mən hər şeirdə yeni bir şey eləməyə çalışıram. Aha. Çalışıram dedi, ruh həmməyə gəlir. Mən özüm özümü təkrar eləməyi xoşlamıram. Hətta köhnə şeirlərimə də yenidən qayıdıram ki, onları yenidən yeni bir ruh gəldi, məndə olur. Əvvəllər mən elə fikirləşirdim ki, bu ancaq təkcə məndədir. Sonra görkəmli professorumuz Kamil Vəli Nərmanoğlu Füzulinin dibaçəsini tərcümə eləmişdi. Oxudum ki, Füzuli də orada deyir ki, mən bütün şeirlərimə təkrar-təkrar qayıdıram gənclikdəki yazdığım şeirlərə. İşte mənim Füzuli də bunu eləmişmiş. Mən sonra Üzeyir bəy haqqında bir məqalə oxudum. Üzeyir bəy muzeyinin direktoru Sərdar bəy yazmışdı. Fərdar Fərəcov yazmışdı, gözəl bəstəkarımız. O da çox maraqlı bir fikir yazmışdı ki, işte mən Üzeyir bəy Leyli Məcnunu da Koroğlunu da 49-cu ilə qədər hər dəfə dəyişirmiş. Hətta bəzi şəkillər, əlavələr yaradıb, xeyli ariyalar əlavə eləyib, bəzilərini çıxardıb. Yəni bu birinci dəfə mən deyiləm. Və mən bu yaxınlarda bu postmodernizm saat dəbdədir, bilirsiniz. Və o Umberto Eco'nu, onların liderlərinin əsasın qoyanlardan biri Umberto Eco'dur, əsas liderlərindən biri odur. Onun çox maraqlı bir məqaləsini oxudum. O deyir ki, mən təkrarən yazılarıma qayıdıram. Son zamanlar mənə elə gəlir ki, insan bir yazını yazmalıdır və həmişə o yazının dalınca getməlidir. Məsələ burasındadır ki, dünyada populyar olan Umberto Eco'nun elədiyi şeyləri mən 40 il eləyirəm artıq. O indi bu nəticəyə gəlib. Yəni mən bütün izmlərdən elə bir tərifləmə, loğlanma olmasın, hamısından keçib getmişəm. Bu ruh həm məndə bizim mədəniyyətdən gəlir. Mən Füzulini elə belə demədim. Bizim bayatlarımız nə cür yaranıb? Bir də siz demişsiniz, birim mən demişəm eyni bayatını. Eyni bayatı gedə-gedə işlənə-işlənə gedir, gedən ruhən gedə-gedə gedir və əslində ən kamil variantını alır. Və əslində sizdən suala qayıdıram ki, mən özüm özümdə həm də bütün Azərbaycanam, bütün Türk dünyasıyam, həm də bütün dünyayam. Bütün insanların düşüncələri elə belə keçmir. Hətta bir evində boş bekar oturub düşünür, o elə bilir ki, heç kəs onu duymur. Ən az Allah duyur onu. Və hamımız onun düşüncələri təsir eləyir. Dünyada heç nə elə belə olmur. Və mənim kitabımda qoyulan həqiqətlərdən biri də budur ki, insan ətrafın dinləməyi bacarmalıdır. Ulduzları, insanları, hətta sakitliyi, küləyi, yarpağı, hətta məsələn burada biz cansız masanı, mikrofon saydığımız bu cansız dəmirləri də biz dinləməyi bacarmalıdır. Onların hamısında nəysə bizə bir informasiya gəlir. Hər an biz informasiyalarla təzələnirik və mənim şeirlərim də o şəkildə təzələnir. Siz deyən kimi mən belə düşünürəm ki, mən yəni bu şeirləri özümdən yazmamışam. Mən bu insanları ürəyimdə təzələyə-təzələyə, insanlar özləri təzələndikcə onlar mənimlə ürəyimdə bir daha təzədən təzələnirlər və təzələndikcə mənim şeirlərim də təzələnə-təzələnə bu cür gedirlər.
Vaqif
Vaqif Bayatlı Odərin Yub Yumru Bir Eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif bəy, bəlkə də təkrar eləyəcəm, bilmirəm. Yaradıcılığınızda insanı dindirə və sizin ifadənizə desək dünyanı vərəqləyə bilirsiniz. İnsan nə deyir və dünya nə göstərir sualının? Hər hansı bir qısa cavabı var mı?
Qısa cavabı kitabı sonunda mən yazmışam da. Bir zaman bir an gələcək, dünya da vərəqlənəcək. Allahın ətəyinə sığılan, ağla sığmaz xəyalların, ruhu ucalışların həqiqət, İndi həqiqət saydıqlarımızın isə, yer üzə həqiqətlərin isə qaralanmış olduğu bilinəcək. Yəni, qısa cavabı budur. Bir cümləyilə, mən kitabın lab üz qabığında, arxada, açanda istənilən adam oxuyacaq. Yəni, bunu biraz xırdalasaq, yəni biz düşündüyümüz görkən həqiqətlər ki var, çox insanlar var ki, başqa bir şeirimdə də yazmışam, yazıq, imperiyalar məsələn, ən böyük imperiyalar var, görürsən, ən güclü olduğu vaxtda bir anda dağılır. Və yaxud görürsən, ən zəif bir insan birdən-birə dünyanın ən güclü insanına çevrilir. Yəni, bütün bu şeylərin hamısı ən güclülərin həmişə ən güclü olduğunu düşünmək gülməli bir şeydir. Ən böyük güc əslində insanların ürəyində olan ilahiyə doğru, göy üzünə doğru sevgi, insanları bir-birinə sevdirdiysən vətənin genişləndirməyi, insanların, yurtdaşlarımız əziz sıram, dünyada ancaq ən gözəl şeylər haqqında düşünməyi, heç bir insanın nə isə bir şeyə, belə bir dünyada nə isə bir əzab çəkməyinə imkan verməməyi və vermədikcən daha çox özün qanatlı hiss eləməyi, bütün insanları qanatlandırmağı, bacarmağı, yəni bütün çox geniş bir izah eləmək olar və bir sözlə insanın yerüstü həqiqətlərindən yuxarıda dayanmağıdır. Çünki mən əminəm ki, yeryüzünün bu bütün mənası həqiqətləri böyük həqiqətlərdən söhbət getmir. İnsanların dəli saydığı, ağla sığmaz saydığı bəzi həqiqətlər var ki, biz özümüz tarixdə oxuduqca görürük nə qədər böyük insanlar ki, var öz dövrlərində həqiqətlər nə qədər onların aşağı həqiqətlər salibi, heç həqiqətlər salibi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orta yüzilliklərdə bəzi kitablarda mən oxumuşam, 100 milyona qədər insan Avropada tonqallarda yandırılıb. O insan Onlar sadəcə olaraq dəli adına, göz şeytani qüvvələrlə əlaqələri olduqlarına görə yandırır. Halbuki onların içində yəqin ki, nə qədər böyük insanlar olubdur. Necə ki, məsələn, Bruno onların içində idi, ya Galley az qalmışdı yandırıla, ya bizim Nəsimi soyuldu. Yəni, təkcə Avropada 100 milyona qədər insan bəşəriyyətə, yəni bu cür nəhəng insanlar olub. Ona görə mən deyirəm ki, bəşəriyyətin bu cür həqiqətləri ki, var ki, əsl həqiqət o tonqalda yananların həqiqətidir. O yandıranların həqiqəti deyil.
Azadlıq Radiosunda sizin şeirləriniz həmişə səslənib. Bir iki ay öncə elə Can Bakıya gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Deyirəm bir öz səsinizlə deyə bilərsiniz şeirlərinizi.
Hə, şeirlərimi deyərdim. Ancaq mən istərdim ki, şeirdən qabaq bütün insanların ürəyinə mən Azadlıq Radiosunun sözü var. Azadlıq sözün arzulayım ki, bütün insanlara azadlıq arzulayıram ürəyində. Ən böyük azadlıq insan ürəyində azad olmalıdır. Sən azad olmasan dostum, ürəyində sən özü azad hiss eləməsən, heç bir qüvvə səni heç nədən azad eləyə bilməz. Sən özü azad olmağı duymalısan. Həbsxanada yatan bütün insanlarımızın azad olmağını mən arzulayıram. Və ümumiyyətlə mən həmişə demişəm, bir dəfə də Azadlıq Radiosunda demişəm, mən ümumiyyətlə həbsxanaların əleyhindəyəm. Dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da təbii ki. Və mənə belə gəlir ki, bütün insanları nə isə xilas eləmək mümkündür. Və həbsxanada olan bizim jurnalistlərimiz, dostlarımız var, onların da azad olmağını arzulayıram. Və bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeir böyük azadlığı mənim öyrəndiyim insanlar var, çox bizim yurtdaşlarımız. Onlardan biri də Ənvər Məmmədxanlı olub, böyük yazıçımız. Biraz o rəhmətli mənimlə danışanda dedim Ənvər müəllim, Babək romanı yazırsınız. Onda məqsədi, əsas məqsədiniz nədir? Dedi, bu Azərbaycan xalqının real qəhrəmanları azdır. Mən onu, Babək haqqında da dumanlı təsəvvürlər var. Mən onu reallaşdırmaq istəyirəm ki, bu millətin real bir güclü orta yüzilliklərin əvvəlində böyük bir qəhrəman olsun. Əsl döyükçüyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdü ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs, nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdü ancaq. Qılınç gülümsəsə, təndə can gülsə, əsil torpaqları alıb durmasaq, heç bir türkün gözü bağlana bilməz. Düşmən yuxusuna yurdumuz girsə, o an duyuq düşüb onu vurmasaq. Düşmən zamanında haqlana bilməz. Nəfəsi doğmalar, səsi doğmalar, heç vaxt deyilməyən nəğmələr deyib, heç vaxt alınmayan yurtlar aldırar. Qanatlı nəğmələr, atlı nəğmələr, ölən əskəri də ata qaldırar, ölən atları da qanatlandırar. Ölüm de bir uçuş, evvelce yere, sonra yer altına, sonra göylere. Ölüm hem de yürüş her Türk oğluna. Öldün Türk, kalk, göğün boş kalan andı. Onsuz da yer senin, kalk göy uğruna. Türk'ün göy yürüyüşü başlanan andı.
Vagif Bayatlı Oder'in Küp Yumru Bir İşgilə kitabının izine düşmüşük. İzin beləçisi elə şairin özüdür.
Fakı Bey, maraqlanırlar sizin bu yeni kitabınızı. Yumru Bir İşgilə. Çok maraqladı var. Haradan tapa bilərlər?
Bu kitabı mən yani qərar aldım ki, yani ancaq cəmaata paylayım, satışına imkan vermeyeyim. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, harada mənim kitabım satıldı, götürün, götürün. Onu məndən xəlvəti, kimsə hədiyə kimi verdiyim kitabı götürüb yəqin satır. Düz gördünüz ki, belə kasıb adamdır, dəyməyin. Çünki bəlkə o mənim üçün də bir şeydir ki, o çörək pulunu çıxardır oradan. O da böyük bir mənim üçün böyük fəxarətdir. Yəni onda heç olmasa dəyməyin, amma gördünüz ki, belə imkanlı adam. Mütləq alın ondan, digər pul vermədən götürün. Çünki mən bütün kitabları paylaşmaq istəyirəm. Götürmək istəyənlərsə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində gəlib, mən keçən dəfə nömrəmi də vermişdim, amma bütün gün telefon yanında dayana bilmirəm. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzindən gəlib götürə bilərlər. Mən orada Nigar xanım var, onun yanına qoyuram və kim istəyirsə gəlib götürə bilər. Hansı günkü gəldiniz, gördünüz yoxdur orada. Bilin ki, həmin gün çox adam gəlib qutarır. Mən ona görə tez-tez gətirib ora qoyuram ki, ona görə 1-2 gündən sonra gəlin mütləq olacaq.
Niyə belə sevdim? Belə istədim niyə? Canımdakı min tişana, bir gülə istədim. Niyə? İşqdə gizlətdim bu canı. Görənməyən varmı, hanım? Həm gizlətdim, həm də hamı bilə istədim. Niyə? Min illər üçün də Allahdan. Gecə gündüz, hər an, hər an səni özümə həm sultan, həm də kölə istədim. Niyə? Vaqif Bayatlı Oder Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yağışına tutduq.
Əslində, mən verilişi bu zamandan başlamaq istəyirdim ki, Vaqif Bayatlı necədir, haralardadır, nə yiyir, nə geyinir, nəyə sevinir, nəyə kədərlənir. Amma elə mən birbaşa kitabdan başladım. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox.
Düz elədi, çünki mən elə o sualları eğer məndən sonra siz yeyinmək. Mən heç ümumiyyətlə sözünüzü mən bilmirəm. Nə geyinirəm. Məndən sorsa zapaltarız dəyərəkdədir, qəti bilmərəm.
Amma biz bilirik, siz həmcə yaşıl köynəkli.
O köynəkdir, o dəbədi bir köynəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Sevgi. Sevir kimsə kimsəni, bir kimsənin üstünə. Gəl, mən də sevim səni. Lap yepyeni, yup yumru bir eşq ilə yenə sənin üstünə. Özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram. Kim eşqlə dolu bədəndən sərxoş olur? Kim ayrılıqlarla dolu badədən? Mən hər an yenidən yıxılırkən, göy üzünü saxlayan bir dirəkdən, hər an qalxıb onu yenidən yürüməkdən sərxoş oluram. Kim quş olmaqdan sərxoş olur? Kim quşa atılan daş olmaqdan? Mən göydə o daşa sarılmaqdan, sarılıb göydə o quşu da, yerə düşən anda yeri də, daşı da ağrıdan qorumaqdan sərxoş oluram. Hanı məndən ağıllı, məndən dəli hanı. Məni dəlilərdən ağıllı, ağıllılardan dəli bilirkən hamı. Mən özüm özümü hamıdan gülməli saymaqdan, özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun.
Çox sağ olun, sağ olun. Təbrik edirəm hamiyyə, kitabı, təbii ki.
Hamıya təşəkkürlər, bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Vaqif Bayatlı Odərin yenicə çapdan çıxmış Yup Yumru Bir Eşq ilə kitabının izinə düşdük. Like I'm falling, bu his burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı.
Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are. Yeah, you are.